19 noyabr kuni Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi Qorasuv tumanining Toldiq, Tag'lan, Taka, Qizilsuv qishloqlarida, Oloy tumanining Gulcha, Bo'zqarag'an qishloqlarida zilzilaning kuchi 7 balga yetgani, O'sh, Jalolobod va O'zgan shaharlarida 4-6 bal bo'lganini ma'lum qildi. Hozirgacha zilzila oqibatida O'sh viloyatining bir qator qishloqlarida 90 hovli joy zarar ko'rgani, ularning ko'pchiligi yashash uchun yaroqsiz ahvolga kelgani aniqlangan. 19 noyabrda Bosh vazir Temur Sariyev zilziladan zarar ko'rgan hududlarga borib, aholi bilan uchrashdi va ularga hukumat tomonidan kerakli bo'lgan birinchi yordam ko'rsatilishini va'da qildi. Hukumat yaroqsiz ahvolga kelgan uy egalarini hozir vaqtincha yashash uchun chodirlar bilan ta'minlayapti.
Biz bilgenden 5-6 yolu bitiredik. 11'de 11 yarımda bir oldu katusu. Odan giyin.
6 Mart'ta yer kımırladı. Avval keç saat 11 yarımda, keyin tüngi 2'de ve saat 4'te kımırladı. Sahar saat 5.50'de, 7.40'da, 7.50'de ham zilzila boldu. Bolalarimiz qo'rqqanidan baqirib yig'lab yubordi. Qo'rquvdan hozirgacha o'zimizga kela olganimiz yo'q. Sovqatganimizga qaramasdan uydan qochib chiqib, tunni mashinamizda o'tkazdik. Uyimizning devorlari yorilib, yoriqlaridan oy ko'rinib qoldi, dedi Toldiq qishlog'ida yashovchi Altinbek Bolotov. O'sh shahrida zilzila qishloqlarga qaraganda kuchsizroq sezilgan bo'lsa-da, aholi orasida ancha vahima uyg'otgan.
Ana undan keyin ertasiga bo'lsa, ishxonada bolalar bog'chasidan ham qo'ng'iroq qilishib, bolalarni olib ketish, maktablardan ruxsat berib yuborish hollari bo'ldi. Ya'ni yana kuchli zilzila bo'lish ehtimoli bor ekan. Favqulodda holatlar ministrligi shunaqa ma'lumot tarqatdi degan mish-mishlar kuchayib ketdi. Vahimalar, mish-mishlar bilan kunni o'tkazdik desak bo'ladi. Bolalar bog'chasida farzandlarim bor edi. Ularni ham tashqariga olib chiqib qo'yibdi, ich sovuq bo'lsa ham. Vahimalar bo'ldi. Hozirgi kunda maktablarda, o'sha kechadan boshlab, kecha va bugun maktablarda ham, o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham yer silkinganda inson o'zini qanday tutish kerakligi haqidagi instruktaj tavsiyalar berilyapti. Asosan shu haqda ma'lumotlar tarqatilyapti.
Dedi o'shlik jurnalist Davron Nasibxonov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda zilzila oqibatida halok bo'lganlar yoki jabrlanganlar yo'q. Biroq juda ko'p odamlarning qo'rquvdan qon bosimlari oshib ketgani sababli kasalxonalarda navbatlar paydo bo'lgan. Qirg'iziston Fanlar akademiyasining seismologiya instituti esa yaqin bir yil ichida kuchli zilzila takrorlanmasligini, ammo vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari bo'lib turishini ma'lum qildi. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi epimarkazi Qirg'izistonda bo'lgan zilzila kuchi Toshkentda ham sezilgan. Yevropa O'rta Yer dengizi seismologiya markazining bildirishicha, Toshkentda zilzila 17 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 22'dan 35 daqiqa o'tganda yuz bergan va uning kuchi 3 balga teng bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.